galvenais ir saglabāt to, kas mums ir dabā dots, lai tas neaiziet iznīcībā. Un uz ko es ļoti, ļoti gribu aicināt cilvēkus, mēs bieži vien nenovērtējam to, kas mums ir. Mēs bieži vien domājam, ka tās vecmāmiņas, ko viņi tur ņemās ar tām jocīgajām pupām, vai ko viņi ņemās ar tiem dīvainajiem kartupeļiem, ir taču labāki, ir taču skaistāki, ir gludāki, ražīgāki. Un aiz šīs nenovērtēšanas mēs pazaudējam tās šķirnes, un šajā sēklu maiņā tā būtība ir tāda, ka mēs ceļam atkal saulītēs savu senču mantojumu būtībā.